uhlelo olulandelayo lubhadalelwe ngabangane lababambisani beJoyce Meyer Ministries.
Futhi yena uNkulunkulu yazwisisa ukuthi lokhu kukhula komoya esikwenzayo kuthatha isikhathi. Futhi akazange kuzondele wena namuhla ngokuthi awukafiki kuleyo ndawo leyo yokulunga. Into okufanele sinanzeleleleyo emangalisa yokuthi thina singazicabangela ngokwethu. Futhi lokho kuyisambulele ebantwini abaningi. Mina ngilokuthi sukuwa ucabanga lokho ocabanga ngakho. Abantu balokungikhangela nje bethi liyakwazi ukuthi thina asicabangi ukucabanga ngesikucabangayo. Kodwa ke kufanele uthi ucabanga kancane ngokuthi ingqondo yakho injani usuku lonke. Ukhangele kakhulu imicabango esifikela kakhulu ekuseni. Ngiyacabanga ukuthi isitha sijayele ukusifikela ekuseni. Lapho-ke sithole sesiphatheke kubi njalo. Siyafundiswa ngelizwi likaNkulunkulu ukuthi siqale kakutsha ngokwengqondo. Ngelizwi likaNkulunkulu kutsho ukuthi angifuni likukhuthe lokhu. Njengamakholo, okunye kwezifiso zethu ukuthi sifunde ukucabanga ngendlela uNkulunkulu ocabanga ngayo. Amen. Sike sakhuluma ngezinto eziningi namhlanje ezehlukene, angeke mbuye lemuva. Mfuna ukuthi sikhulume ukuthi imicabango iphambanisa njani ukuhamba kwakho njengekholo. Imicabango yakho iphambanisa njani ukuzwana kwakho loNkulunkulu. Lawe uhlupa njani njengomuntu? Umbuzo emfuna ukulibuza wona namuhla ukuthi ucabanga ukuthi uNkulunkulu ucabangani ngawe. Kuyafika yini ukuthi uNkulunkulu uyacabanga ngawe? uNkulunkulu uyacabanga ngathi sonke isikhathi. Lokho kuyinto emangalisayo. Ngitsho langelanga elilodwa empilweni yakho. uNkulunkulu akakaze abe lomcabango omubi ngawe. Ngisho lakanye. Akaze akacabange ukuthi awusoze utshintshe. Akaze akacabange ukuthi awulathemba. Akacabangi njalo. Akahlali phansi ecabanga ngokube sikwenzayo. Akacabange inkinga zethu. Ucabanga ngesingaba yikho. Ucabanga ngemizamo yethu. uNkulunkulu ungumholo wamaphupho wethu. Ulamaphupho ngawe. Okuchazayo kwakhona njengoba uNkulunkulu sowasipha inkululeko. Lobo uNkulunkulu engaba lecebo ngathi kodwa nxa singahambisani la kusoze kusebenze. Ukuba lo uNkulunkulu lezithembiso zikaNkulunkulu empilweni yakho akuvele nje kusiqinisekisa ukuthi kuzayenzakala ngendlela nxa thina sizabe sizihlalele nje singayenzi lutho. Sibambisene lo uNkulunkulu emhlabeni. Wena ubambisene lo uNkulunkulu. Hayi lokho kuphela kodwa uyingxenye yakhe. Thina sizingxenye zenkosi. Sesingakufaka nje lokho entameni zethu siphumela khona nsuku zonke. Ngicela lithi nje ngiyingxenye kaNkulunkulu lela sokhaya lama singowala. Ngilapha nje ngento eyodwa ukuthi ndincede bese ngilibuthanisa bese ngihamba lana ezulwini. Njalo ukwenza kwethu ngokunye kwezinto eziqakathekileyo. Ukwenza kwethu futhi kulenzuzo ngemicabango yethu. Loba nje nxa singafuni ukuthi siziphathe kuhle. Nxa ungelabo ubudlelwano obulungileyo loNkulunkulu. Nxa ungakwazi ukuthi uNkulunkulu uthanda kangakanani. Ubusubona ukuthi ule mzamo emingakanani. Kuzafanele ukuthi ukhangelisise ngalokho okwenzayo sonke isikhathi. Eqinisweni ukuthi asisoze sihlale sisenza ngendlela sisazowenza amaphutha. Kuzafanele ukuthi sifunde ukuthi lokho esikwenzayo akusitshengisi lokho esiyikho khona. KuKristu. Yilokho nje. Esikwenzayo esingakwenza ukungalungiseka ukuthi sitshintshe sonke isikhathi kodwa nxa kulenye into esidingayo esontweni ikuthi thina njengamakholo omunye wethu athole ukukhula ngokomoya ngokubambisana noKristu siphume lapha emhlabeni sibe indlela esithi yiyo yona esikholwayo. Licabanga ukuthi ungayenzakala nxa kuthi wonke umuntu ozibiza njengekholo engayenza njengekholo. Kungajabulisa liboni njalo. Lamuhla sifuna ukukhangelisisa kakhulu ngokuthi uNkulunkulu ucabangani ngawe layo ngokuthi ucabangani ngawe. Uyazithanda yini? Loba uzizondele. Loba sowazilahla yini? Uzama ukuba yileyo nto uNkulunkulu angasoza kunceda ukuthi ube yiyo. Ucabanga ukuthi ngomunye umuntu ocabanga ukuthi konke kuhamba kuhle kuyi. Kuzafanele ukuthi uziqoqohlele phansi ngoba wonke umuntu usethethwe. Amen. Kungenye into nje ukuthi ungathandi nje zonke izinto ozenze uyakwazi nje. Awathanda amazwana akho lemlenze yakho konke lokho. Kodwa yinto ehlukeneyo lokho lokuthi ungazithandi wena uqobo lwakho. Kuzafanele ukuthi wena ube lobudlelwano obuhle ngempilo yakho. Amen. Ngizayiphinda futhi. Wena kuzafanele ukuthi ube lobudlelwano obuhle lempilo yakho. Ngiyakuthanda ukuthi mfundise lokho ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayaqeda impilo yabo yonke bengakwazi ukuthi balobudlelwano obunjani lempilo zabo. Lami ngangakwazi. Okwaminyaka eminingi futhi ngangingazithandi. Ngangihlala ngizama ukuba ngomunye umuntu. Ngizama ukuba ngudevu lo makhelwane, ngizama ukuba umfazi kamfundisi. Ngangihlala ngizenza omunye umuntu. Nxa ukwenza lokho, uzagcina suzithola suhlangahlangene. Udiniwe ngaso sonke isikhathi. Ngoba uNkulunkulu akasoza kuncedisa ngokuthi uzame ukube ngomunye umuntu. Akasoza kuncedisa. Asoze ukhangeleke njengomunye umuntu. Awusoze ube lo mzimba odalwe njengomunye umuntu kodwa olingana lawo. Amahubo 40 verse 5. Zinengi Jehova uNkulunkulu wami. Imisebenzi emangalisayo eyenzileyo. Imicabango yakho kithi thini. Akekho ngafananiswa lawo. Nxa ngingatsho ngiphinde futhi ngikhulume ngabo. Banengi okuthi ngingababala. Imicabango kaNkulunkulu ngathi minengi kakhulu ukuthi asoze nje uyibale. Kodwa okunye liyakwazi ngakushumayela konke lokhu kini. Ngifuna ukuthi lifunde ukucabanga ngezinto lezi bese lizenza ngesizathu. uNkulunkulu ucabanga ngani sonke isikhathi. Wena usemcabangweni yakhe. Ucabanga okuhle ngawe futhi lecebe lihle ngempilo yakho. Jeremiah 29 verse 11. Ngoba ngiyayazi imicabango engilayo. Ngani lokho kwathiwa uNkulunkulu? Ule mcabango lamacebo. Imicabango lamacebo wempilo yakho. Ukwenze lokuhle ekupheleliseni kwakho. Khangelana singafiki nje ekupheleliseni. Kodwa konke kuzaba kuhle ekugcineni. Liyangizwa? Ngithi konke kuzaphuma kukuhle ekugcineni. Pho kulani ke nxa nje ungasoze nje uze uyithole into leyo oyifunayo ulapha emhlabeni kusazoba kuhle phambili ekugcineni ngoba khona ekugcineni. Liyangizwa? Nxa icilongo selikhala isibhakabhaka sesivuleka le ngilo sezinkulu seziphuma sezimemeza lalaba abafileyo laba abafela kuKristu sebevuka laba abalokhu besasemhlabeni sebeshabalela emoyeni. Kuzalunga ekugcineni. Liyakwazi? Nga ungekho muhle lami ngingekho muhle njengoba vele singasoze sibe yiloko. Ngesikhathi sizabuya uJesu. Konke kuzalunga. Ngoba iBhayibheli lithi thina sonke sizakutshintshwa. Ngokucwayiza kwelihlo. Kucabange. Sonke sizathola utshintsho. Ngokucwayiza kwelihlo. Sizaphila la kuze kube phakade. La phakade, 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 phakade. Nga ucabanga ukuthi ukufundisa lokho bekumnandi namhla kulinde nje kancane. Hawu bakithi. Sizachumayela ngomunye umchumayelo ongakazwa nje uzwe empilweni yakho. Sizathi ukuthi sikhulume ngoMoses, bese sikhuluma la ngoElijah ngazi. Kuzahlangana ekugcineni. Amahubo 139 verse 17 lo 18. Kwakuhle kangakanani lokuthi imicabango yakho kimi uNkulunkulu yaze yabamnengi leyo mcabango. Nxa ngayibala ingaba mnengi ukudlula umhlabathi. Nxa ngivukile ingabala ngize ngifike ekugcineni kodwa ngiyabelokhe ngilawo. Othini uNkulunkulu lathi emcabangweni yakhe? Zifundise ukucabanga ngakho nxa uvuke ekuseni uthi uNkulunkulu lami emqondweni yakho yini. Kwakuhle. uNkulunkulu uthi umuhle. Ungahlali lapho nje uthi ngithi uNkulunkulu uthi umuhle. Umuhle kakhulu. Umuhle, umuhle, umuhle. Ngathesi, ngiyakwazi lokho kuzabanzima kwabanye benu. Into eyoda ongayenza esondelane leBhayibheli. Futhi esinjintshela impilo yami mina. Njalo, iza kutshintsha futhi ukuthi ucabange ngenye indlela. Ayisiko ukuthi ufunde ukuthi ucabange njengoba uNkulunkulu ecabanga, kodwa ukuthi ufunde ukuthi ukhulume njengoNkulunkulu. Ngokunjalo, ungavuka njalo ekuseni bese usithi uNkulunkulu ucabanga ukuthi ngiqakathekile. Ungcono silabathathu abathe bathi ukutshaya izandla. Ngathesi. Awukwazi ukuthi lokhu ungayitshintsha njani impilo yakho. Ngoba usoze nje uphile ukwedlula lokho yabe ukucabanga engqondweni yakho. Nxa ulokhu usacabanga ukuthi impilo yakho ihlangahlangene izinto zakho azihambi ngendlela. Ubusuzitshela ukuthi uNkulunkulu kuthanda kuphela nxa kuyikuthi wenze okuhle. Nxa wenze okubi uyabe sekuzondele engasakuthandi. Uzitshela ukuthi wena konke kwenzakala ngoba uNkulunkulu ekuzondele. Yangizwa. uNkulunkulu ucabanga ukuthi umuhle. Loba ezimeni zakho ezimbi. uNkulunkulu uthi umuhle. Kodwa lizizwa njani ngabantwabeni nxa yedwa kwakhona engumntwana omncane osakhase sasifundisa ukuthi azifunze. Ezigcobisa ukudla ebusweni okunye kugcobe enweleni. Amagwili egcwele emakhaleni lazo zonke nje lezi zinto ezenziwa abantwana. Yebo kuzafanele ukuthi ukulungise kodwa ucabanga ukuthi kwenzeke ngendlela nje echazayo. Futhi yena uNkulunkulu uyazwisisa. Ukuthi lokhu kukhula komoya esikwenzayo kuthatha isikhathi futhi akazanga kuzondele wena namuhla ngokuthi awukafiki kuleyo ndawo leyo yokulunga. uNkulunkulu cabanga ukuthi umuhle. Umuhle. Hathesi. Akelithi ngime kancane lichazele okunye. Nxa ngicabanga indaba, indaba yindaba singazisa izinto ezinje emasontweni. He, ngicabanga ukuthi esinye isizathu kungenxa yokuthi kulokwesaba. Okokuthi ungayenza ukuthi abantu becabange njengalokhu. Bazaba lokuziphakamisa. Liyakwazi ukuthi kuyingozi njani? Vele kuyingozi. Kodwa nansi into. Asoku uziphakamisa ukuthi ucabange ngendlela uNkulunkulu ocabanga ngayo ngawo. Kuba yekuziphakamisa nxa suqala ucabanga ukuthi wena ungcono ukwedlula omunye umuntu. Angesabi ukuthi nitshele ukuthi libahle njani lokuthi limangalisa njani. Ngizaqedisa usuku lonke litshela ngakho lokho. Ngilethemba lokuthi lizacabanga ngendlela leyo uNkulunkulu ocabanga ngayo. Nxa ecabanga ngani? Ngoba ngeke uze ukwanise ukuthi ube umuntu lo uNkulunkulu ofuna ukuthi ube nguye. Nxa uqhube ucabanga ngawe ngendlela engalunganga. Nxa sesikhuluma ngokuziphakamisa silawo umlayezelo wakhona futhi. Zehlise wena esandleni sikaNkulunkulu ukuthi ngesikhathi uzakuphakamisa. Ungacabanga ukuthi uphakeme kulalokho yikho khona. Ungacabanga ukuthi uqakathekile ukwedlula lokho yikho uba seRoma 12 yakutsho lokho. Ungacabanga ukuthi umuhle kakhulu ukuthi ungazehlisa ukuthi uncede omunye umuntu. Labona ukuthi angikho ngcono ukwedlula omunye umuntu futhi angikho phansi ukwedlula omunye umuntu. Lawe futhi ngokunjalo. Ngoba lokho engikho khona ngiyikho ngenxa kaKristu. Lokho engayisikho kuzavanele ukuthi asivale leso sikhala anginakekeli ngakho ke kokugcina ukuthi angikho ngaphezulu loba phansi ngikuKristu yikho nje iBhayibheli lisithi nxa kuyikuthi ngokaKristu akulandaba lokuthi ngumJuda ngumGriki uyindoda ngumfazi asisekho izigqili sonke singabantu sindawonye kuKristu ngoba ungumlinganiso omkhulu kuKristu wonke umuntu lethuba elifana nayo. Nzalitshela. Nxa singachumayela njengalokhu ngeke ungene emasontweni ngesonto. Abantu bafuna ukuya esontweni befike betshaywe. Bephume sebele mthethe lithumi kungabi la muntu ozabatshela ukuthi beyisebenzise njani. Awusoze nje. Wenze lokho okufunwa uNkulunkulu. Nxa ungakwazi ukuthi kuqala ungubani wena vele kuyi lokuthi yena ukubona njani lokuthi ukuthanda kangakanani ngeke ukwenze asoze ukwenze into eyode kutshela ukuthi uyenzeni ngichitha isikhathi esiningi senza lokho kodwa ngiqhubekele lokho ngiqamqamula imlayezelo njengalokho phakathi emfundisweni yami ngoba angeke uwenze lokho uNkulunkulu ofuna ukuthi ukwenze nxa ungazazi ukuthi ungubani lokuthi yena uzuza njani ngawe funda ukucabanga ngendlela yena ocabanga ngayo ungalingi ukhulume ngezinto ezizakwehlisa ngomlomo wakho
Ngiyiselima. Angila ngqondo. Ayikho into engiyenza kuhle.
Hayi ungakutsho lokho. Ungakutsho. Kulungile kuhlela kuyimi nginkinga nginto enkulu embi kakhulu. Hayi 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 wothi hayi ngimuhle kakhulu. Ngiyisenzakalo esilinde ukwenzakala. Akudingeki ukuthi uhambe etshela omunye umuntu ngakho. Leyo indlela okufanele ukuthi uzitshele ngayo wena. Amos 3:3 uthi, bahamba njani ababili ngaphandle kokuthi bevumelene? Sihamba njani lo Nkulunkulu? Nxa singavumelani laye. Silembhalo emnenge eBhayibheli nekhuluma ngokuthemba ithi iba ngulo onguye njengoba ukholo. Yebo ithemba lahambisana lokukholo kodwa kuyahambisana lokuthi sicabanga njani. Ngingatsho njani ukuthi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzenze enye into kodwa ingqondo zami zingakholwa ukuthi engakwenzi. Nxa ungacabanga uphinde ukhulume ngendlela enditshela ngayo lamuhle. Lokholo lwakho luzakhula kakhulu. Ungalifaka kanjani ukholo lakho emuntwini omesabayo njalo ohlale zondile ngaso sonke isikhathi? Kufanele sithembe ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Uyasithanda ngokulungileyo okungapheliyo. Nansi enye into nje uNkulunkulu akukho ongakwenza ngaphandle nje kokuthi ebe luthando. Yikho kuphela okwenzayo. Lobu kuthanda lobu ngakuthandi. UNkulunkulu uyakuthanda. Awungeke ukuthole futhi akukufanelanga. Into eyodwa ongayenza loba ngithi ongakwanisi ukuyenza. Yikwamukela. Ngingatshumayela kuze kuphume inhliziyo yami namuhla. Kodwa nxa ungakhethi ukuthi ungakwamukela lokhu. Ngizakwamukela. UNkulunkulu ukhuluma lami namuhla. Akakhulumi nje le ndlu egcwele abantu. INkosi iyalazi ibizo lakho. Futhi wazi konke ngawo. Wakudala yena esiswini sikamama yakho ngezandla zakho uqobo lwazo. Awusiyilwe iphutha. Futhi ucabanga ngayo sonke isikhathi. Ula macebo amahle ngawe. Liyakwazi uthini? Alikho baningi kodwa balutshwana abahlezi nje bathi. Zikhangeleni alikho nje lasekholweni. Ngokunjalo lizabuya futhi engxenye ngomunye umhlangano lizabe lokho elinje njengalokho ngoba umuntu engakulalela njani kodwa ebelokho engamfaka ubuso bakho obuhle mina angikwazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi singajabuli lamuhla ngikhulume ngendoda elethu uchakho lobe lethu izincwadi loba le ndoda ethengisa ezitolo uNkulunkulu ngeza loba yini owadala konke okusemhlabeni uyakuthanda wena njalo ucabanga ngawe ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyakuthanda uNkulunkulu kufakile enhlizweni yami ukuthi ngikhulume lalabo abantu ababona kumabona kude ngoba nyakhole ukuthi bakhona abambukeleyo abacabanga kakhulu njalo laba bafisa ukuzibulala njengakathesi Okwenza ukuthi abantu bazofike kulezo ndawo empilweni yikuthi nje basuke bazuze ngathi akula umuntu obathandayo loba bezuze ngathi akula nje lento eyodwa bangayenza ibendle Esinye isizathu esenza ukuthi abantu bazofike kuleyo ndawo ukuthi lizama ukuthi libone izinto nje ezingekho kulezo zinto lakho konke ongasoze kukuphi kubaluleke empilweni yakho Ubusuqala ukuzuze ngathi usenkingeni Awuzange uqede isikole awuzange nomtshado wakho uzange uphumelele uyakwazi awuzange ube kwazi ukwehlula ubhudu wakho emidlalweni awuzange ube kwazi ukwehlula usisi wakho konke nje ukuhambi kahle empilweni yakho Suzimisele ukwekelele mfuna ukuthi undlalele lamuhle uNkulunkulu ukhuluma lawo ukwenze ngenhloso ukuthi ubukele lolu hlelo ngalesi sikhathi njengakathesi lobo ucabanga ukuthi kube nje liphuthu ukuthi unthole Angilandaba lokuthi kusekuseni lokuthi kusebusuku. Nangu engutshoyo, uNkulunkulu uyakuthanda. Futhi cabanga ukuthi wena ubuhle kakhulu, futhi ulecebelihle ngawe. Wena kuphela kufanele wamukele ngokholo. Ukukhulume ngomlomo wakho, yikho lokho kuba nzima. Ubohlala wede endaweni uthi uNkulunkulu uyandithanda mina. Uba kwaseRoma 12 yasifundisa ukuthi siguqule ingqondo zethu. Lokho kusho ukuthi sifunde ukucabanga njengoNkulunkulu. Sikhulume nje ngaye. Uyakwazi amahubo 139 ayekhuthaza kakhulu athi imicabango kaNkulunkulu mnengi njengomhlabathi. Lelo ebesilubukele lubhadalelwa ngabangani lababambisani be Joyce Meyer Ministries.